Fin Insight สัปดาห์นี้พบกับ3อคติการลงทุนหลุมพรางที่นักลงทุนติดกับดักนั่นคืออะไรและแนวทางการรับมือนั้นต้องทำอย่างไรจึงจะขจัดอคติได้สำเร็จ
สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับรายการ Fin Insight ทาง Bank ห้อง Bank SME Podcast นะครับอยู่กับผมเสกสรรโตวิวัฒน์และคุณศิวกรมิตรสันติสุขจากทีมบลจ.บัวหลวงครับในเช้าวันจันทร์แบบนี้เราสองคนก็จะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจจากทั่วโลกนะครับและเรื่องราวที่อยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจครับเราทราบกันดีว่าข้อมูลข่าวสารในเรื่องของการลงทุนปัจจุบันมีเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะครับนักลงทุนปัจจุบันก็มีความเก่งมีความสามารถในการแสวงหาข้อมูลแต่เชื่อไหมครับนักลงทุนที่มีข้อมูลเหมือนกันรู้เรื่องราวต่างๆเหมือนกันกลับประสบความสำเร็จในการลงทุนไม่เท่ากันบางคนประสบความสำเร็จมากนะครับแต่หลายๆคนก็ยังไม่ประสบความสำเร็จครับส่วนหนึ่งก็มาจากเรื่องของอคติหรือว่าไบแอสในการลงทุนนี่แหละครับหลายๆครั้งเราเชื่อตัวเองมากกว่าหลายๆครั้งเราไม่ยอมมองถึงข้อมูลแล้วก็ไม่ยอมรับความจริงต่างๆเหล่านั้นสิ่งเหล่านี้ครับเป็นไบแอสที่น่าสนใจครับวันนี้น้องเอิร์ธจะนำเรื่องไบแอสต่างๆในการลงทุนมาเล่าสู่กันฟังครับสวัสดีครับเอิร์ธครับ
สวัสดีครับพี่เสกครับสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับผม
เอิร์ธครับอยากจะให้เอิร์ธเล่าเรื่องของอคติในการลงทุนหน่อยครับว่ามันมีผลอย่างไรแล้วก็มีความสำคัญอย่างไรครับ
ครับพี่เสกก็อาจจะขอเล่าในฝั่งของตัวว่าเอ้ยทำไมอคติการลงทุนเนี่ยถึงสำคัญนะครับเพราะโดยปกติแล้วครับพี่เสกตัวของคนเราเนี่ยมักจะคิดนะครับว่าเราอะได้ทำการตัดสินใจในสิ่งต่างๆด้วยเหตุและผลที่ถูกต้องแต่ความเป็นจริงแล้วมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าการตัดสินใจของเราเนี่ยถูกปกคลุมไปด้วยอคติที่หลากหลายเลยนะครับในเรื่องของการลงทุนก็เช่นกันเพราะว่าการลงทุนนะครับเป็นเรื่องนึงที่เราจำเป็นจะต้องตัดสินใจก็ไม่ว่าจะเป็นเราจะซื้อหรือขายกองทุนนี้ดีไหมนะครับหรือว่าจะซื้อหุ้นตัวไหนดีระหว่างหุ้น A หรือหุ้น B อย่างที่ผ่านมาครับพี่เสกเราก็อาจจะเผชิญกับเหตุการณ์ที่ว่าเอ้ยมีเพื่อนรอบข้างเราเนี่ยได้ซื้อกองทุนกองนึงเนี่ยกันทุกคนเลยนะครับเราอาจจะโดนโน้มน้าวจากเพื่อนๆบ้างนะแล้วก็ซื้อตามเพื่อนๆไปโดยที่ไม่ได้คิดไตร่ตรองให้ดีโดยที่เราอาจจะมีความเชื่อที่ว่าเอ้ยการที่ทุกคนซื้อเนี่ยก็น่าจะเป็นกองทุนที่ดีแต่สุดท้ายนะครับพี่เสกกองทุนดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะไม่ได้เพอร์ฟอร์มหรือว่าอาจจะไม่ได้เคลื่อนไหวอย่างที่เราคาดการไว้ด้วยเหตุการณ์แบบนี้ก็เป็นหนึ่งในอคติที่เรามีนะครับโดยเมื่อก่อนนะครับอาการที่เรามีอคติพวกนี้อาจจะทำให้เรารอดชีวิตมาได้นะในยุคที่เราออกล่าสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยการที่เราอยู่เป็นกลุ่มอาจจะทำให้เราปลอดภัยแต่ในโลกณปัจจุบันครับพี่เสกการที่เรามีอคติพวกนี้อาจจะไม่ได้มีประโยชน์อย่างที่เราคาดคิดนะครับดังนั้นการรู้เท่าทันพวกไบแอสหรือว่าอคติของเราเนี่ยอาจจะช่วยให้เรามีการตัดสินใจที่ดีขึ้นรวมถึงในแง่ของการลงทุนด้วยครับพี่เสก
แล้วในแง่ของการลงทุนมันมีอคติอะไรบ้างที่เราควรรู้ครับ
อย่างที่ผมบอกครับพี่เสกก็คือว่าตัวเราเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลากหลายอคติมากเลยนะครับก็พูดทั้งวันก็คงยังไม่หมดนะครับแต่รอบนี้นะครับผมว่าอาจจะขอเล่าอคติที่เป็นหลักๆอยู่สัก 2-3 อคติละกันที่เห็นได้บ่อยๆแล้วก็เห็นได้ค่อนข้างชัดนะครับอคติแรกนะครับฝรั่งเขาจะเรียกว่า confirmation bias หรือว่าอคติที่เรามักจะมองหาหลักฐานต่างๆที่เจอนะเพื่อมายืนยันความเชื่อดั้งเดิมของเรามักจะไม่ค่อยสนใจอะไรก็ตามนะที่จะมาหักล้างความเชื่อนี้ก็ยกตัวอย่างเช่นเมื่อเราเชื่อว่าหุ้นใดหุ้นหนึ่งเนี่ยเป็นหุ้นที่ดีเราก็จะพยายามมองหาทั้งข่าวดีของบริษัททั้งบทวิเคราะห์ที่เชียร์ซื้อหุ้นของบริษัทแต่เรามักจะไม่ค่อยสนใจข่าวในแง่ลบก็ยกตัวอย่างเช่นไอ้บริษัทนี้มีแนวโน้มรายได้ไม่ค่อยดีเลยนะครับสมองเราก็อาจจะตีความได้ว่าไอ้ตัวรายได้ที่ลดลงเนี่ยอาจจะเกิดจากเหตุการณ์เพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นนะครับเดี๋ยวรายได้ก็กลับมาทางที่ความจริงครับพี่เสกเราอาจจะไม่ได้มีข้อมูลไปมากกว่านี้เลยนะครับหรือว่าเราไม่ได้พยายามค้นคว้าหรือค้นหามากกว่านี้แน่นอนครับว่าอคตินี้ก็ทำให้เรามองข้ามสัญญาณเตือนต่างๆในแง่ลบที่อาจจะกระทบกับไม่ว่าจะเป็นหุ้นของเราหรือว่ากองทุนที่เราถือได้จริงๆส่วนอคติถัดมาครับพี่เสกก็จะเป็นอคติเกี่ยวกับ over confidence bias หรือว่าอคติที่เรามองนะครับหรือว่าเรามักเชื่อมั่นในความสามารถหรือความรู้ของเรามากจนเกินไปซึ่งมากเกินกว่าความรู้ที่เรามีด้วยนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นคนเราเนี่ยมักจะเชื่อว่าตัวเองเนี่ยขับรถได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยหรือว่าฉลาดกว่าค่าเฉลี่ยเป็นต้นนะครับมันมีการทดลองที่ค่อนข้างเยอะนะครับเกี่ยวกับอคตินี้ก็ยกตัวอย่างเช่นมันก็มีการทดลองนึงที่ไปสอบถามคนอเมริกันนะครับว่าเฮ้ยคุณมีความสามารถในการขับรถดีแค่ไหนเทียบกับคนอื่นนะครับผลจากการทดลองเนี่ยก็พบว่าเฮ้ยคนอเมริกันที่ตอบแบบสอบถามเนี่ยกว่า 70% นะครับเชื่อว่าตัวเองเนี่ยขับรถได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงครับพี่เสกว่าถ้าเกิดแบบค่าเฉลี่ยจริงๆอ่ะมันควรจะเป็น 50% เท่านั้นเองอคตินี้เนี่ยก็ยืนยันนะว่าเราเนี่ยมีความเชื่อมั่นที่มากเกินไปซึ่งการมีอคติตรงนี้มากๆเนี่ยก็ทำให้การลงทุนของเราเนี่ยมักจะให้น้ำหนักหรือให้เม็ดเงินไปในบางสินทรัพย์หรือว่าหุ้นบางตัวเป็นพิเศษนะครับหรือว่าเป็นการซื้อหรือขายบ่อยจนเกินไปสุดท้ายนะพอร์ตของการลงทุนเนี่ยอาจจะออกมาได้ไม่ค่อยดีเลย นะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะขอเล่าเป็นอคติสุดท้ายนะที่อยากจะพูดก็คือ survivorship bias หรือว่าอคติของผู้รอดชีวิตง่ายๆนะครับพิเศษก็คือว่าอคติเนี้ยน่ะเป็นอคติที่เรามักจะให้โอกาสหรือว่าให้น้ำหนักโอกาสของความสำเร็จบางอย่างมากจนเกินไปก็ในเรื่องของการลงทุนนะเราอาจจะเห็นนะครับอย่างหุ้น Amazon นะเป็นหุ้นสตาร์ทอัพในช่วงวิกฤต .com และสามารถเติบโตได้มาใหญ่โตอย่างในปัจจุบันเนี่ยเราก็เลยอาจจะมีความรักนะหรือมีความชอบเราก็เลยตัดสินใจมาลงทุนในหุ้นสตาร์ทอัพบ้างนะครับเพราะหวังว่าสตาร์ทอัพตัวที่เราจะซื้อเนี่ยอาจจะโตเหมือน Amazon แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเอ้ยเราอาจจะไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่คาดอันนี้ก็เป็นเพราะอะไรนะครับก็เพราะว่าโอกาสของบริษัทสตาร์ทอัพที่จะโตมาใหญ่อย่างแบบ Amazon เนี่ยมันมีน้อยมากๆช่วง .com เนี่ยมีบริษัทสตาร์ทอัพหลายพันหลายหมื่นเนี่ยที่เกิดขึ้นในช่วง .com แต่เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยตัวบริษัทที่ล้มหายตายจากไปในช่วงแบบวิกฤต .com เนี่ยไม่ได้ออกข่าวหรือไม่ได้พูดถึงเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวของนักลงทุนเองอย่างตัวเราเนี่ยประเมินความสำเร็จบางอย่างมากจนเกินไปครับพี่เสก
แล้วในเมื่อมันมีอคติมากมายในแง่ของการลงทุนอย่างนี้ครับการตัดสินใจของเราเนี่ยจะมีวิธีไหนที่จะช่วยลดอคติเหล่านี้ได้บ้างครับ
ก็มีหลากหลายวิธีนะก็อย่างเช่นในฝั่งด้าน confirmation bias เราอาจจะลดได้โดยการพยายามนะหาข้อมูลในหลากหลายแหล่งหรือการสอบถามความเห็นจากคนที่เห็นต่างจากเราในขณะที่เราอาจจะจำเป็นจะต้องเปิดใจในข้อมูลใหม่ๆที่เข้ามาส่วนวิธีที่จะช่วยลด over confidence bias นะก็อาจจะเป็นการศึกษา feedback ที่ได้รับจากผู้อื่นนะการเปิดใจรับ feedback นั้นก็ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดในเรื่องของการขับรถก็อาจจะดูว่าฟีดแบ็กการขับรถของเราเป็นยังไงอาจจะเป็นฟีดแบ็กที่ว่าเอ้ยคุณอาจจะขับรถยังไม่ดีนะครับหรือว่าคุณอาจจะยังทำงานได้ยังไม่ดีพอนะสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับพิเศษก็จะช่วยให้เราประเมินความรู้หรือความสามารถของเราให้ตรงกับความจริงมากยิ่งขึ้นครับส่วนวิธีที่จะช่วยลดอย่างในฝั่งของตัว survivorship bias ในตัวเราได้เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของว่าเราอาจจะต้องมองให้กว้างขึ้นประเมินดูว่าโอกาสหรือความน่าจะเป็นในเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งเนี่ยเอ้ยมันมากน้อยแค่ไหนอย่างในเคสของบริษัทสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จเราอาจจะไปดูนะว่าตัวเลขจะมีสักกี่บริษัทนะที่เป็นสตาร์ทอัพแต่ล้มหายตายจากในช่วงเวลานั้นเป็นต้นครับแต่แน่นอนครับว่าพิเศษวิธีการต่างๆที่ผมพูดไปอาจจะไม่ได้สามารถลดตัวของอคติของตัวเราได้ทั้งหมดนะครับมันมีอีกหลากหลายอคติที่ผมยังไม่ได้พูดถึงแต่อย่างไรก็ดีครับคือถ้าเกิดเราสามารถรับรู้ได้ว่าตัวเราเนี่ยมีอคติอะไรบ้างก็จะช่วยให้เราตัดสินใจหรือว่าคิดสิ่งต่างๆได้ดีขึ้นครับ
เรื่องราวที่เอิร์ธเล่าให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับมีช่วงหนึ่งพี่เคยศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของ financial behavior ที่เป็นเรื่องของอุปนิสัยแล้วก็ทัศนคติต่างๆต่อการลงทุนของคนนะครับและเราก็พบว่าจริงๆแล้วคนที่มีความสามารถเหมือนๆกันเนี่ยประสบความสำเร็จในการลงทุนแตกต่างกันก็จะเกิดผลต่างๆเหล่านี้แหละครับรวมทั้งอคติต่างๆเหล่านี้ที่เอิร์ธนำมาเล่าสู่กันฟังด้วยก็หวังว่าข้อมูลที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้จะเป็นประโยชน์กับนักลงทุนที่จะช่วยให้เรื่องของการลงทุนในอนาคตประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นหรือว่าสามารถแก้ปัญหาของหลายๆคนได้นะครับและนี่คือเรื่องราวที่ผมและน้องเอิร์ธนำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้นะครับท่านผู้ฟังสามารถติดตามเราสองคนได้ในรายการ Fin Insights ทางช่องทางหลักก็คือ Facebook Fanpage ของ Bangkok Bank SME ครับสำหรับวันนี้ผมและน้องเอิร์ธขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ